Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet e ndërkombëtare dhe ato lidhur me Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në moshën 95 vjeçare ka vdekur ish presidenti Afrikës Jugore Nelson Mandela, i cili ishte udhëheqës i lëvizjes kundër apartheidit. Për këtë aktivitet të tij ai ishte mbajtur në burg për gati 3 dekada. Pas së daljes nga burgu, ai u kthye në mënyrë triumfuese, duke u bërë presidenti parë i zi i Afrikës Jugore. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Jeremy Brenstein.
Për dekada të tëra, ky himn kishtar ka qenë himni shpirtëror i lëvizjes kundër apartheidit në Afrikën e Jugut. Është kënduar në demonstrata, marshe dhe funerale nga shumica me ngjyrë vendit, ka qenë shprehje sfidës. Me fundin e sundimit të minoritetit të bardhë në vitet e 90-ta, kënga është bërë himni kombëtar i Afrikës së Jugut. Kështu ka ndodhur edhe me Nelson Mandelan, i cili ka nisur moshën e madhe si një udhëheqës i rezistencës. Është rritur si një i burgosur politik dhe ka simbolizuar tranzicionin e vendit të tij në një demokraci shumë racore pasi është bërë president. Roli Hlala Mandela ka lindur në Traskei të Afrikës së Jugut më 1980. Ka qenë djali i një shefi lokal fisnor. Më vonë, një mësues shkolle i ka dhënë emrin Nelson, ndoshta për ta shqiptuar më lehtë. Fal pozicionit të familjes së tij, Mandela ka mbaruar universitetin. Pas diplomimit, ka punuar për kohë të shkurtër në një firmë ligjore në Johannesburg. Por ka qenë qartë se si njeri me ngjyrë, mundësit për të avancuar i ka pas shumë të kufizuara. Me fitoren zgjedhore të Partisë Kombëtare më 1948, e cila mbronte politikën e apartheidit ose ndarjen totale të racave, zezakët kanë humbur shumicën e të drejtave të pakta që kanë pasur deri atëherë. Janë ndaluar të bëjnë shumë punë, u janë kufizuar kontaktet shoqërore me të bardhët dhe janë ndaluar të lëvizin lëshëm në vendin e tyre. Me pak fjalë janë shtyrë në margjinat të shoqërisë. Kryeministri Hendrik French Verwoerd, arkitekti i apartheidit, shpeshherë u ka thënë mbështetësve të tij në vit 1950 se qëllimi i politikës është të sigurohet dominimi i përhershëm i të bardhëve.
My friends, this republic.
Miqtë mi, kjo republik është pjesë e domenit të njeriu të bardhë në botë, ka thënë ai. Mandela i është bashkuar krahut rinor të Kongresit Kombëtar Afrikan lëvizjes që mbështeste rezistencën e padhonshme ndaj ligjeve që mbanin të bardhët në kontrollin e shoqërisë. Me deklarimin e gjendjes së jashtëzakonshme nga ana e qeverisë, rritjen e dhunës kundër disidentëve dhe shtypjen e demonstratave kundër apartheidit, Kongresi Kombëtar Amerikan ka marrë vendim që, siç ka thënë Mandela, ti përgjigjet dhunës me dhunë. Mandela është arrestuar më 1962 dhe është dënuar me 5 vjet burgim. Një vit më vonë, derisa ishte në burg, ai dhe aktivistët e tjerë të lëvizjes janë akuzuar për komplot për të rrëzuar qeverinë. Mandelës dhe 7 bashkëpunëtorëve të tjerë u janë shqiptuar dënime të përjetshme me 1964. Në fjalimin 4 orësh në gjykim, Mandela ka mbrojtur aksionet e tij dhe ka parashtruar kërkesat e lëvizjes. Kryesorja ndërto ka qenë kërkesa për barazi të plot politike të shumicës me ngjyrë, i kërcënuar me ekzekutim, gjykatësit i ka thënë: "Më varr nëse guxon."
I have fought against white domination.
Kam luftuar kundër dominimit të bardhë dhe kam luftuar kundër dominimit të zezakëve. Është një ideal me të cilin shpresoj të jetoj, por zotëria juaj, nëse duhet, është një ideal për të cilin jam i gatshëm të vdes, ka thënë Mandela. Gjykatësi është tallur dhe Mandela është transferuar në burgun famkeq të Robben Island, ku do të kalonte 27 vjetët e ardhshme. Kur ka dalë nga burgu më 1990, është pritur si hero. Mandela ka ndarë çmimin Nobel për paqe me de Klerk për këtë arritje historike. Në vitin 1994, Mandela është zgjedhur president në zgjedhjet e para shumëracore në vend. Në zyrë ka shërbyer një mandat dhe ka fituar respekt ndërkombëtar për mbështetjen e pajtimit kombëtar dhe ndërkombëtar.
Këtë kronikë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Aliu. Në mbar botën ponderohet ish presidenti Afrikës së Jugut Nelson Mandela, që vdiq në moshën 95 vjeçare. Presidenti aktual i këtij vendi, Jacob Zuma, tha se populli Afrikës Jugore ka humbur baban ndërsa presidenti amerikan Barack Obama është shprehur se Mandela ishte njeriu më mendikim, më i guximshëm dhe një qenie njerëzore thellësisht e mirë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Liderët e botëror, personalitetet dhe njerëzit e rëndomtë në gjithë botën e kanë nderuar trashëgiminë e ish-presidentit të Afrikës Jugore Nelson Mandela, që ishte edhe ikon kundër apartheidit në Afrikën Jugore. Ai vdiqi të enjtën në moshën 95 vjeçare. Presidenti aktual i Afrikës Jugore Jacob Zuma tha se Mandela ka vdekur në mënyrë paqësore i shoqëruar nga familja në shtëpinë e tij në Johannesburg.
Our nation has lost its greatest son.
Vendi ynë ka humbur të birin e vetë më të madhë. Populli ynë ka humbur baban. Me gjithë që ne e dinim se kjo ditë do të vinte, asgjë nuk mund ta zvogëlojë ndjenjen tonë të humbjes së thellë dhe të madhe, tha Jacob Zuma. Mandela ka vdekur pas shumë muajve të luftës kundër infektimit të mushkërive. Banorët e Afrikës së Jugut janë tubuar në Johannesburg dhe Soweto për ta nderuar Nelson Mandelën. Ata kanë kënduar këngë tradicionale dhe kanë vallëzuar para ish shtëpisë të ndjerit Mandela në Soweto. Shprehje të nderimit janë bërë edhe në gjithë botën. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon vlerësoi se Mandela ishte gigant i drejtësisë, ndërsa lufta e tij vetmohuese për dinjitetin njerëzor, barazinë dhe lirinë i ka inspiruar shumë njerëz. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se bota e ka humbur njërin prej njerëzve më mendikim, më të guximshëm dhe një qenie njerëzore thellësisht të mirë.
We will not likely see the likes of Nelson Mandela again.
Ne me gjas nuk do të shohim prapë dikë të ngjashëm si Nelson Mandela. Prandaj na takon neve që në mënyrën më të mirë të mundshme ta çojmë përpara shembullin që ai e ka vënë, të bëjmë vendime jo të udhëhequr nga urrëtia, por nga dashuria. Asnjëherë të mos e ulim dallimin që mund ta bëjë një njeri. Të angazhohemi për të ardhmen që është adekuate me sakrificën e tij. Tash për tash të heshtim dhe të japim falënderim për faktin se Nelson Mandela jetoi, njeriu që e mori historinë në duart e tij dhe që e ka përkulur harkën e universit moral ka drejtësia, tha Barack Obama. Zoti Obama ka urdhëruar që në shtëpinë e bardhë flamuri amerikan të ulet në gjysmë shtize në shenjë nderimi për të ndjerin Mandela. Ishte kryepeshkopi në Cape Town Desmond Tutu, një tjetër personalitet madhor i luftës kundër apartheidit, e ka përkujtuar figurën e Zotit Mandela gjatë një meshe.
God, thank you for the gift of...
Zotë, ju faleminderit për dhuratën e Madibas. Ju falenderojmë për atë që na ka mundësuar ta dim se çka mund të bëhemi. Na ndihmo të bëhemi një vend i tillë, tha Desmond Tutu. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka lavdëruar Mandelën duke vlerësuar si njërin nga politikanët më të mëdhenj të kohëve moderne. Mbretëresha britanike Elizabeth tha se ajo ishte thellësisht e pikëlluar nga lajmi për vdekjen e Mandelës. Liderët evropian, presidenti kinez Xi Jinping, Dalai Lama dhe shumë personalitete të tjera të njohura publike kanë dhënë deklarata në të cilat e nderojnë Nelson Mandelën si njërin nga figurat më të mëdha të shekullit të 20. Shtypi perëndimori ka kushtuar hapësirë të gjerë ish-presidentit të Afrikës Jugore Nelson Mandela, i cili ishte lider i luftës kundër apartheidit në këtë vend. Në artikullin me titull Nelson Mandela e drejtoi botën ka pajtimi racor, e përditshmja Washington Post shkruan se indjeri Mandela doli nga burgu në vitin 1990 si lideri më i madh në Afrikën Jugore i bardh ose i zi. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Roosevelt, Stalin, Churchill dhe Hitler janë këta disa emra që për pjesën më të madhe të botës kanë definuar gjysmën e parë të shekullit të 20, epokën më shkatruese në histori, nisë shkrimin e sotëm me përditshmi amerikane Washington Post. Gandhi, King, Mandela ndërkaq janë emra që do të jetojnë më së gjati në ndërgjegjen e botës, lider të cilët nuk kishin armata apo pushtet të vërtet, por që ndihmuan në krijimin e një etike të re përmes fuqisë së ideve të tyre, duke dhënë si shembull jetën që bënin, shkruan bordi editorial i gazetës. Pas 27 vitesh në burg, prandaj Zoti Mandela doli si një figurë me ndikimin më të madh që kishte ndonjëherë, cili do lider në Afrikën e Jugut, qoftë ai i bardh apo me ngjyrë, duke promovuar pajtueshmërinë, mirëkuptimin dhe faljen. Sikurse Gandhi dhe Kingu, edhe Nelson Mandela kishte mangësi personale dhe përballej me paknaqësi të brendshme, por ishte forca e pamas e personalitetit të tij që fitoi zemrën e pothuajse secilit me të cilin është takuar. Nisur nga fshatarët afrikan, gardianët në burg e deri te përfaqësuesit e qeverisë, shkruan Washington Post. Duke shpjeguar detyrën që kishte marrë mbi vete si mision jetësor, gazeta shkruan se edhe në këtë rast, sikur se Gandhi dhe Kingu, edhe Mandela kishte për synim zhbërjen e ideve raciste, me të cilat mendimtar të caktuar perëndimor synonin për më shumë se një shekull të arsyetonin në nështrimin e të tjerëve përmes kolonializmit, ndarjes dhe heqjes së të drejtave. Zoti Mandela kishte kuptuar se forca shtytëse e urrejtjes etnike, fetare dhe racore nuk ishte e bazuar vetëm në interesa vetanake, por edhe në frikë, mosbesim dhe mungesën e mirë kuptimit. Për këtë arsye, gazeta shkruan se Mandela kishte investuar në personalitetin dhe politikat e tij që tua dëshmoj atyre të anës tjetër se nuk ishin arsye për të pasur frikë. Ai synonte bashkimin e jo hakmarrjen, ndershmërinë dhe mirëkuptimin e jo ushtrimin lakurisht të forcës. Gazeta shkruan se të gjitha këto natyrisht janë koncepte të përgjithsuara idesh, por që për të gjithë ne bëhen më të qarta kur kishim përballë një njerëz që i vuri në jetë. Tani që iku, tani është shumë e rëndësishme të mbahet në jetë emri dhe shembulli i Nelson Mandelës, në një shekull që po shenjohet si epokë e shpërthimeve të frikshme të terrorit dhe jo tolerancës ndërfetare, shkrua në fund e përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kosova ka shënuar përkeqësim në indeksin e perceptimit të korrupsionit të publikuar këtë javë nga organizata Transparency International. Në mesin e vendeve të rajonit, përkeqësim ka shënuar vetëm edhe Shqipëria, ndërsa të tjerat kanë bërë përparime në luftimin e kësaj dukurie. Transparency International ka tërhequr vërejtjen se korrupsioni brenda sektorit publik vazhdon të shkatërrojë vendet në gjithë botën. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Organizata Transparency International ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2013, duke renditur 177 vende në bazë të niveleve të tyre të korrupsionit në sektorin publik. Kosova këtë vit raditet në vendin e 111 së bashku me Tanzaninë dhe Etiopinë, për dallim nga viti i kaluar, kur ka shënuar përparim simbolik dhe ka zënë vendin e 105. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova mban pozitë më të avancuar vetëm ndaj Shqipërisë, e cila renditet në vendin e 116. Shqipëria vitin e kaluar mbante pozitën e 113. Malizi ka zënë pozitën e 67, duke rënë nga vendi 75 ku ishte raditur vitin e kaluar. Përmirësime në krahasim me vitin e kaluar kanë shënuar edhe Kroacia me vendin e 57 nga pozita numër 62. Pastaj Serbia me vendin e 72 nga 80, kurse Maqedonia është raditur në vendin e 67 për dallim nga pozita e 69 vitin e kaluar. Transparency International tërheq vërejtjen se korrupsioni brenda sektorit publik vazhdon të shkatërrojë vende në gjithë botën. Svetlana Savitskaja është koordinatore e programit për Evropën dhe Azinë Qendrore. Në lidhje me vendet e ish-bashkimit sovjetik, do të thosha se nuk kemi asgjë për të festuar këtë vit, sepse imazhi është mjaft i zymt dhe mund të përshkruhet si stagnim në të gjitha vendet. Edhe Gjeorgjia, e njohur si kampione e reformave antikorrupsion në Evropën lindore dhe ish-bashkimin sovjetik, ka rënë në krahasim me vitin e kaluar, thot Savitskaja. Si pasaj, rezultatet për të gjitha vendet e tjera sovjetike ose janë përkeqësuar, ose kanë mbetur njëjtë si vitin e kaluar, si ç'është rasti i Rusisë dhe Kirgizisë. Tadjikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani mbesin këtë vit në mesin e shënuesve më të këqij. Savitskaja thotë se janë disa faktorë që e bëjnë të vështirë luftimin e korrupsionit në vendet ish-sovjetike. Këto vende kanë llojin e njëjtë të sëmundjes, që është përqendrimi i pushtetit politik dhe ekonomik në duart e elitave sunduese. Atje po ashtu ka një linjë të paqartë midis interesave politik dhe biznesor. Pastaj kemi edhe dobësinë gjyqësorit dhe të policisë, thot Savitskaja. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2013, Danimarka dhe Zelanda e Re zënë vendin e parë, kurse vendin e fundit me numër 177 e ndajnë Afganistani, Korea Veriore dhe Somalia.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.